Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 30, yarobanuye 12. Iki gice gishingiye muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 13 kugeza ku wa 19, na Luka igice cya 6 umurongo wa 12 kugeza ku wa 16. Bukeye azamuka umusozi ahamagara abo ashaka baza aho ari. Atoranyamo 12 bo kubana nawe ngo abone uko ajya batuma kubwiriza abantu ubutumwa. Munsi y'ibiti byari biri ahakikije umusozi hafi y'ikiyaga cya Galileya, niho intumwa 12 zatoranyirijwe uwo murimo, kandi niho ikibwirizwa cyo ku musozi cyatangiwe. Imirima n'imisozi byari ibintu Yesu yakundaga kwitabaza cyane, kandi ibyigisho bye byinshi yabitangiye hanze ahantu hisanzuye, aho kuba mu ngoro cyangwa mu nsengero. Nta rusengero rwari gushobora kwakira imbaga y'abantu bamukurikiraga, ariko ntabwo iyo ari yo mpamvu yonyine yamuteraga guhitamo kwigishiriza mu mirima no mu biti. Yesu yakundaga ibyaremwe. Ahantu hose yatuje hamuberaga nk'ingoro itunganye yo gusengeramo. Munsi y'ibiti byo muri Edeni niho abaturage ba mbere batuye isi bahisemo kujya basengera. Aho niho Kristo yari yarasabaniye n'umubyeyi w'inyokomuntu. Ababyeyi bacu ba mbere bamaze kwirukanwa muri paradizo bakomeje gusenga Imana mu mirima no mu dushyamba, maze bakahahurira na Kristo abazaniye ubutumwa bwiza bw'imbabazi ze. Kristo ni we wavuganiye na Aburahamu munsi y'ibiti by'inganzamarumbu bya Mamure, na Isaka igihe yajyaga mu mirima gusenga mu masaha ya nimugoroba, na Yakobo mu ibanga ry'umusozi wa Beteli, na Mose mu misozi y'Imidiyani, ndetse n'umusore Dawidi igihe yabagaragiye imikumbi. Kristo ni we wari warategetse mu binyejana 15 byose ko Abaheburayo basiga ingo zabo icyumweru kimwe buri mwaka, bakaba mu ngando mu tururi twubatswe mu mashami atohagiye y'ibiti byiza, n'amashami y'imikindo, n'amashami y'ibiti bisagambye binini, n'ingemwe z'imikinga yo ku migezi. Abalewi igice cya 23 umurongo wa 40. Igihe yatozaga abigishwa be, Yesu yahisemo kwitarura akajagari ko mu murwa ajya mu mirima no mu misozi, nk'uko byari bihuje cyane n'ibyigisho byo kwiyanga yashakaga kubigisha. Igihe yabaga ari mu murimo we, yakundaga guteranyiriza abantu munsi y'ijuru rikeye ahantu hakikije umusozi hari ibyatsi, cyangwa ku musenyi wo ku nkombe z'ikiyaga. Iyo yabaga ari aho ngaho akikijwe n'ibintu bwe yaremye, nibwo yashoboraga gukura ibitekerezo by'abamwumvaga ku bintu by'ibihimbano akabyerekeza ku bintu by'umwimerere. Imikurire n'imyororokere y'ibiboneka mu byaremwe yagaragariragamo amahame y'ubwami bwe. Iyo abantu buburaga amaso yabo bakitegereza imisozi y'Imana, ndetse bakitegereza imirimo itangaje y'intoki zayo, babaga bashobora kwiga ukuri guhebuje kw'Imana. Ibyaremwe byagombaga kujya bibasubiriramo inyigisho ya Kristo. Uko ni nako biri ku bantu batembera mu mirima bafite Kristo mu mitima yabo. Bo ubwabo bazumva bagoswe n'imbaraga iziri nenge. Ibyaremwe bitwibutsa imigani y'Umwami wacu, kandi bikadukomerezamo inama ze. Gusabanira n'Imana mu byo yaremwe bizahura ibitekerezo kandi bikaruhura umutima. Icyo gihe hari hagiye guterwa intambwe ya mbere mu gutegura itorero ryari kuzahagararira Kristo ku isi amaze gusubira mu ijuru. Nta rusengero rw'igiciro cyinshi bari bafite, ahubwo Umukiza yajyanye abigishwa be ahantu ubwe yakundaga kwiherera, kandi ibihe biziranenge bagize uwo munsi byakomeje kuguma mu bitekerezo byabo byomatanye n'ubwiza bw'imisozi, ibibaya n'inyanja. Yesu yari yarahamagaye abigishwa be kugira ngo abatume nk'abahamya be kubwira isi ibyo bamubonyeho n'ibyo bamwumvanye. Inshingano bari bafite niyo nshingano y'ingenzi cyane kurenza izindi zose abantu bari barigeze kurarikirwa gukora, kandi yakurikiraga iya Kristo ubwe gusa. Bagombaga gukorana n'Imana mu murimo wo gukiza abatuye isi. Nk'uko mu isezerano rya kera abakurambere 12 bahagarariye Isirayeli, niko intumwa 12 zagombaga guhagararira itorero ry'ubutumwa bwiza. Umukiza yari azi imyitwarire y'abo bantu yari yatoranyije. Intege nkeya zabo n'amakosa yabo byari bimuhishuriwe, yari azi akaga bagombaga kunyuramo, inshingano bagombaga gukora, maze umutima we ukagirira impuhwe izo ntore ze. Yakesheje ijoro ari wenyine mu mpinga y'umusozi wa Galileya abasengera, mu gihe bo bari biryamiye munsi y'umusozi. Mu gitondo kare bugicya yarabahamagaye baza aho ari, kuko yari afite ikintu gikomeye yari agiye kubabwira. Abo bigishwa bari baramaze igihe runaka bafatanya na Yesu umurimo bakorana umurava. Yohana na Yakobo, Andereya na Petero na Filipo, Natanayeli na Matayo bari baromatanye nawe cyane kurusha abandi, kandi bari barabonye byinshi mu bitangaza bye. Petero, Yakobo na Yohana bari bagikomeje kuba inkoramutima ze. Basaga n'abahorana nawe, bitegereza ibitangaza yakoraga kandi bakumva amagambo ye. Yohana yabaye inkoramutima ya hafi ya Yesu ku buryo yaje kwitwa uwo Yesu yakundaga. Yesu yabakundaga bose, ariko Yohana yarushaga abandi umutima wo kwakira ibyo ababwira. Yari mutoya kurusha abandi, kandi yakinguriye Yesu umutima n'icyizere cyinshi nk'icy'umwana. bityo yabaye uwo Yesu yitagaho cyane kandi Umukiza yamukoresheje mu kugeza ku bantu b'inyigisho ye yimbitse cyane y'iby'umwuka. Ku isonga rya rimwe mu matsinda intumwa zigabanyijemo tuhasanga izina rya Filipo. Ni we wabaye umwigishwa wa mbere Yesu yategetse mu buryo bunononsoye ngo nkurikira. Filipo yakomokaga i Betesida mu mudugudu wa Andereya na Petero. Yari yarategeye amatwi ibyigisho bya Yohana Umubatiza kandi yari yarumvise avuga ko Kristo ari ntama w'Imana. Filipo yari umuntu ushakisha ukuri abivanye ku mutima ariko agatinda kwizera. Nubwo yari yarasanze Kristo, uburyo yamubwiye Natanaeli bugaragaza ko yari ataremera neza ubumana bwa Yesu. Nubwo ijwi rivuye mu ijuru ryari ryaravuze ko Yesu ari umwana w'Imana, Filipo yamufataga nka Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Yohana igice cya mbere umurongo wa 45. Nanone kutagira kwizera kwa Filipo kongiye kugaragara igihe abantu 5,000 bahazwaga ibyo kurya. Burya byari ukumugerageza igihe Yesu yamubazaga ati, turagura hehe ibyo kurya ngo babone ibyo barya? Igisubizo cya Filipo cyarimo kutizera. Imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yaryaho gato. Yohana igice cya 6:5-7. Byababaje Yesu. Nubwo Filipo yari yarabonye imirimo ye kandi akiyumvamo imbaraga ze, ntiyamwizeraga. Igihe Abagiriki babazaga Filipo ibijyanye na Yesu, ntabwo yigeze aboneraho ngo abahuze n'Umukiza, ahubwo yagiye kubibwira ndere ye. Nanone muri ya masaha aheruka yabanjirije kubambwa ku musaraba kwa Yesu, amagambo yavuzwe na Filipo yari ayo guca intege kwizera. Igihe Tomasi yabwiraga Yesu ati, "Databuja, ntituzi aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki?" Umukiza yaramusubije ati, "Ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Yaba mwaramenye, muba mwaramenye Data." Filipo yasubizanyije kutizera aravuga ngo, "Databuja, twereke Data aho twese biraba bihagije." Yohana igice cya 15:5-8. Bityo rero uwo mwigishwa wari warabanye na Yesu imyaka 3 yari afite umutima utinda kwemera kandi afite intege nkeya mu kwizera. Ikinyuranyo kinejeje cyo kutizera kwa Filipo cyari ukwiringira kumeze nk'uko umwana muto kwa Natanaeli. Yari umuntu ufite kamere itarimo uburyarya na busa, ufite kwizera gushikamye ku bintu by'ukuri bitagaragarira amaso. Nyamara Filipo yari umwigishwa mu ishuri rya Kristo, kandi umwigisha wakomotse ku Mana yihanganiye kutizera kwe no gutinda kumva kwe. Igihe Umwuka Muziranenge yasukwaga ku bigishwa, Filipo yahindutse umwigisha abitegetswe n'Imana. Yari asobanukiwe n'ibyo yavugaga kandi yigishaga afite ibyiringiro byateraga abamwumvaga kwemera. Mu gihe Yesu yari arimo gutegurira abo bigishwa guhabwa inshingano, hari umwe utari warahamagawe wababonetsemo. Uwo yari Yuda Isikariyota, wiyitaga umuyoboke wa Kristo. Yarakataje aza imbere asaba ko yahabwa umwanya muri urwo rwunge rw'abigishwa. Yavuze akomeje kandi bigaragara rwose ko nta buryarya afite ati, "Mwigisha, ndagukurikira aho ujya hose." Ntabwo Yesu yamwirukanye cyangwa se ngo amwakire, ahubwo yivugiye amagambo y'amaganya ati, "Ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya." Matayo igice cya 8:19-20. Yuda yizeraga ko Yesu ari Mesiya, kandi mu gusanga intumwa ngo afatanye nazo, yari yiringiye kuzabona umwanya wo hejuru mu bwami bushya. Ibyo byiringiro ni byo Yesu yari agambiriye gukuraho akoresheje kwiyita umukene. Abigishwa bifuzaga cyane ko Yuda aba umwe muri bo. Yari afite igitinyiro, afite gukenguza bihambaye ndetse n'ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa, maze bituma abigishwa bamuratira Yesu nk'umuntu wari kumwungiriza bikomeye mu murimo we. Batunguwe no kuba Yesu yaramwakiriye asuherewe cyane atyo. Abigishwa bari baraciwe intege cyane no kuba Yesu atari yarigeze agerageza gufatanya n'abayobozi b'Abanyayisiraeli. Bumvaga ko kudakomeresha umurimo we inkunga iturutse muri abo bantu bavugaga ari kijyana byari ukwibeshya cyane. Iyo yirukana Yuda, baba baribajije mu bitekerezo byabo niba umwigisha wabo yari afite ubwenge. Amateka ya Yuda yari gukurikiraho niyo yabashaga kubereka kaga kari mu gushingira ku cyubahiro cyo ku isi mu gihe wemeza abantu ko babereye umurimo w'Imana. Gufatanya n'abantu bameze nk'abo ngabo abigishwa bashakaga byari kugusha umurimo mu biganza by'abantu bawanga urunuka bikabije. Nyamara igihe Yuda yasangaga abigishwa ngo bafatanye, ntabwo yari ayobewe ubwiza bw'imico ya Kristo. Yiyumvagamo gukorwaho n'iyo mbaraga y'ubumana yariherezaga abantu kumukiza. Ntabwo utari warazanywe no kuvuna urubingo rusadutse cyangwa kuzimya urumuri rucumba yari kwirukana uyu muntu mu gihe ahubwo icyifuzo cye cyamuganishaga ku mucyo. Umukiza yasomaga ibiri mu mutima wa Yuda. Yari azi ubujyakuzimu bw'ibibi Yuda yendaga gusayamo, keretse gusa akijijwe n'ubuntu bw'Imana. Mu kwifatanya nawe, yamushyize ahantu yagombaga kujya ahura buri munsi n'urukundo rwe rutikanyiza. Iyo akingurira Kristo umutima we, ubuntu bw'Imana buba bwarirukanye umudayimoni wo kwikunda, kandi Yuda yari gushobora kuba umuturage wo mu ngoma y'Imana. Imana ifata abantu uko isanze bameze hamwe n'imico ya kimuntu ibaranga, maze ikabatoreza gukora umurimo wayo iyo bakunze bakemera gushyirwa mu murongo mwiza kandi bakiga ibyayo. Ntabwo ibatoranya kubera ko ari inzira makemwa, ahubwo ibikorera kugira ngo nubwo badatunganye bashobore guhindukamo ishusho yayo binyuze mu kumenya no gukurikiza ukuri kandi binyuze mu buntu bwa Kristo. Yuda yari afite amahirwe amwe n'ay'abandi bigishwa bari bafite. Yumvaga ibyigisho by'agahebuzo nk'ibyo nabo bumvaga. Nyamara ntabwo gushyira ukuri mu ngiro ari byo Kristo yasabaga byagendanaga n'ibyifuzo n'imigambi bya Yuda, kandi ntabwo yashatse guhara ibitekerezo bye kugira ngo yakire ubwenge buvuye mu ijuru. Mbega uburyo Umukiza yagenzanyije neza uwo ari kuzamugambanira. Mu byigisho bye, Yesu yibanze ku mahame y'ubugiraneza yakabakabaga ku muzi nyirizina wo kwifuza. Yerekaga Yuda ububi bw'ubusambo, kandi mu bihe byinshi uwo mwigishwa yamenyaga ko imico ye ari yivuzwe kandi ko icyaha cye cyagaragajwe, nyamara ntiyashatse kwemera no kuzibukira ubugome bwe. Yumvaga ubwe yihagije, kandi mu cyimbo cyo gukumira ikigeragezo yakomeje ibikorwa bye by'uburiganya. Kristo yahoraga imbere yari icyitegererezo kizima cy'uko yari kumera iyo aza gusarura imbuto yo kuzuzwa n'Imana ndetse n'iy'umurimo wayo. Ariko ibyigisho byagendaga bisimburana mu matwi ya Yuda ntabyiteho. Ntabwo Yesu yigeze amucyahana ubukana kubera kwifuza kwe, ahubwo kubwo kwihangana kw'Imana yihanganiye uwo muntu wari wararorongotanye, kandi ibyo yabimukoreye no mu gihe yamuhaga igihamya cy'uko yasomaga ibiri mu mutima we nk'usoma igitabo kibumbuye. Yamwerekaga impamvu zihanitse zagombye kumutera gukora ibyiza, bityo rero kuba Yuda yaranze umucyo uvuye mu ijuru nta rwitwazo yari kubibonera. Mu cyimbo cyo gukurikiza umucyo, Yuda yihitiyemo kugumana ingeso ze mbi. Yagundiriye ibyifuzo bibi, irari ryo kugira nabi ndetse n'ibitekerezo bitaboneye kugeza igihe Satani yamwigaruriye wese. Yuda yahindutse umuvugizi w'umwanzi wa Kristo. Igihe yazaga kwifatanya na Kristo, yari afite imico imwe n'imwe yashoboraga guhindukira itorero umugisha. Iyo aza kuba yari afite ubushake bwo kwikorera umutwaro wa Kristo, yari kubasha kuba umwe mu bakuru b'intumwa, nyamara igihe ingeso ze mbi zagaragazwaga, yinangiye umutima ndetse mu bwibone no kwigomeka yihitiramo ibyifuzo bye, bityo abagaragaje ubwe ko atabereye umurimo Imana yari mushinga gukora. Abigishwa bose bari bafite inenge zikomeye igihe Yesu yabahamagariraga kuza mu murimo we. Yemwe na Yohana waje kugera aho agirana ubumwe bwimbitse na nyiri ukwicisha bugufi no kwiyoroshya, ntabwo muri kamere y'ubwe yari umuntu wiyoroshya kandi wumvira. We n'umuvandimwe we bitwaga abana b'inkuba. Iyo babaga bari kumwe na Yesu, buri gasuzuguro kose kamukorerwaga kabyutsaga umujinya n'uburwanyi bwabo. Umushiha, inzika no kunegurana nibyo byarangaga uwo mwigishwa ukundwa. Yari yemeraga kandi agaharanira umwanya w'imbere mu bwami bw'Imana. Nyamara uko iminsi yashyiraga iyindi, yitegerezaga ubugwaneza no kwihangana byarangaga Yesu byari bihabanye n'ubukana bwe, kandi yagiye ategera amatwi ibyigisho bye byo kwicisha bugufi no kwihangana. Yakinguriye umutima we imbaraga y'Imana, maze ntiyaba uwumva gusa, ahubwo anaba ushyira mu bikorwa amagambo y'Umukiza. Inarijye ye yahishwe muri Kristo. Yize kuba umugaragu wa Kristo no kwikorera umutwaro we. Yesu yacyahaga abigishwa be, akabaha inama ndetse n'imiburo, nyamara ntabwo Yohana n'abavandimwe be bigeze bamuvaho. Bahisemo Yesu kabone n'ubwo yabacyahaga. Ntabwo Umukiza nawe yigeze abitarura abahoye intege nke n'amakosa byabo. Barinze bagera ku iherezo bagikomeje gusangira nawe ibigeragezo ndetse no kwiga ibyigisho byo mu mibereho ye. Kwitegereza Kristo byahinduye imico yabo. Intumwa zari zitandukanye mu mico yazirangaga ndetse n'ubushobozi bwazo. Hari harimo umusoresha Levi Matayo n'umunyaburakari Simoni wari umurwanashyaka w'umunyamurava, akaba yarangaga ubutegetsi bw'Abaroma bidasubirwaho. Harimo Petero wari umunyabuntu kandi wahubukaga na Yuda wari kirumira habiri, Tomasi wavugishaga ukuri ariko akagira isoni kandi akaba umunyabwoba, Filipo warangwaga no kutihuta kandi agakunda gushidikanya, ndetse n'abahungu ba Zebedayo barangwaga no kugira irari, kuvugira hejuru badaciye iruhande kimwe n'abavandimwe babo. Abo bose bahurijwe hamwe bagifite inenge zabo zinyuranye, bose bagifite imico bandujwe ndetse n'iyo bagiye bakuza muri bo yo guhengamira ku gukora ikibi, nyamara muri Kristo kandi binyuze muri we bagombaga guhama mu muryango w'Imana, bakiga kuba umwe mu kwizera, mu nyigisho no mu mwuka. Bagombaga kuzagira ibibagerageza, ibibababaza, itandukaniro mu mitekerereze, ariko igihe Kristo yari kuba atuye mu mitima yabo nta gucikamo ibice kwagombaga kubaho. Urukundo rwe rwagombaga kubageza ku gukundana ubwabo, ibyo umwigisha wabo yabigishaga byagombaga guhuriza hamwe ibyabatandukanyaga byose maze bagahuza, bigatuma bigishwa bunga ubumwe kugeza igihe bari gusangira bahuje ibitekerezo n'imyumvire. Kristo niwe pfundo rikomeye, kandi uko bari kugenda begera ipfundo ni nako bari kuba barimo kwegerana ubwabo. Igihe Yesu yararangije guha abigishwa b'impanuro, yakoranirije hamwe iryo tsinda araryiyegereza, maze apfukama hagati yabo kandi arambura ibiganza bye ku mitwe yabo, asenga isengesho ryo kubarobanurira umurimo we wera. Nguko rero uko abo bigishwa b'umwami Imana batoranyirijwe umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ntabwo Kristo ahitamo abamarayika batacumuye ngo abari bo bamubera abavugizi mu bantu, ahubwo atoranya abantu bahuje ibyifuzo n'abo bashaka gukiza. Kristo ubwe yiyambitse ubumuntu kugira ngo abashe gushyikira abantu. Ubumana bwari bukeneye ubumuntu, kuko kugira ngo isi ibone agakiza byasabaga ubumana n'ubumuntu. Ubumana bwari bukeneye ubumuntu kugira ngo ubumuntu butange umuyoboro wo kunyuzwa mu mushyikirano w'Imana n'umuntu. Uko ni nako biri ku bakozi n'intumwa ba Kristo. Umuntu akeneye imbaraga ivuye hanze ye kandi musumba yo kumugaruramo gusa n'Imana, ndetse no kumushoboza gukora umurimo w'Imana. Nyamara ibi ntabwo bibuza umuntu nk'igikoresho kuba ingenzi. Ubumuntu bugundira imbaraga y'Imana bukayikomeza, Kristo agatura mu mutima binyuze mu kwizera. Maze binyuze mu gufatanya n'ubumana, imbaraga z'umuntu zigahinduka izibonereye gukora ibyiza. Wa wundi wahamagaye abarobyi b'i Galileya aracyahamagarira abantu umurimo we, kandi rero aracyafite ubushake bwo kwerekanira ubushobozi bwe muri twe nk'uko yabugaragarije mu bigishwa be ba mbere. Uko twaba dufite inenge kandi turi abanyacyaha kose, Nyagasani aduhereza impano yo gufatanya na we ubwe, ariyo mpano yo gutozwa umurimo na Kristo. Aturarikira kuza kwigishwa n'Imana kugira ngo nitwunge ubumwe na Kristo tubashe gukora imirimo y'Imana. Ariko dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba kugira ngo imbaraga zisumba byose zibe iz'Imana zidaturutse kuri twe. Abakorinto ba kabiri igice cya kane umurongo wa karindwi. Ngiyo impamvu yatumye umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza uhabwa abantu bacumuyeho guhabwa abamarayika. Biragaragara ko imbaraga ikorera mu ntege nkeya z'abantu ari imbaraga y'Imana. Kubw'ibyo rero, dushishikarizwa kwizera ko imbaraga ibasha gufasha abandi banyantege nke nkatwe natwe ibasha kudufasha. Nuko rero abantu ubwabo bagoswe n'intege nke bashobora kwihanganira badafite ubwenge n'abayobye. Abaheburayi igice cya gatanu umurongo wa kabiri. Kubera ko ubwabo baba baranyuze mu ngorane, baba bazi neza akaga n'ibirushya umuntu ahura nabyo mu rugendo. Kubw'ibyo rero bagahamagarirwa kugera ku bandi bari mu kaga nk'ako banyuzemo. Hariho abantu bugarijwe no gushidikanya, baremerewe n'ibibazo, bafite intege nkeya mu kwizera, kandi badashoboye kureba itaboneshwa amaso. Ariko inshuti yabo bashobora kwibonera n'amaso ibasanze mu cyimbo cya Kristo ishobora kuba umurungu uhambira kuri Kristo kwizera kwabo kujegajega. Tugomba gukorana n'abamarayika bo mu ijuru mu kumenyesha isi Kristo. Abamarayika bategereza ubwo bufatanye bwacu bafite umuhate ukomeye, kubera ko umuntu agomba kuba umuyoboro wo gushyikirana n'umuntu. Kandi iyo twihaye Kristo twitanze byimazeyo, abamarayika banezezwa n'uko bashobora guhishura urukundo rw'Imana babinyujije mu majwi yacu.